วัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดก่อนหน้านี้นะครับผมพูดถึงเรื่องของการทำโซเชียลมีเดียออดิตไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็มีการพูดว่าเราใช้หลัก Fast View นะครับ What Who When Where Why นะครับผมในการที่จะอธิบายแล้วก็ทำความเข้าใจเรื่องของโซเชียลมีเดียออดิตไปนะครับแต่ก็มีทิ้งท้ายไว้ตอนท้ายนิดนึงว่าเอาจริงๆแล้วการที่จะทำโซเชียลมีเดียออดิตเนี่ยนะครับนอกจากการเข้าใจเรื่องว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับเกิดมาเพื่ออะไรนะครับ why มันมีที่ไหนบ้างนะครับ where นะครับใครคือกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการสื่อสาร who นะครับ what เราต้องการสื่อสารเรื่องอะไรไปคอนเทนต์อะไรไปนะครับแล้วก็เรื่องของ when ก็คือความถี่ต่างๆไปนะฮะเอาจริงๆแล้วยังมีเรื่องอื่นๆอีกที่ผมทิ้งท้ายไว้ว่ามันมีเรื่องที่ต้องคิดด้วยใช่ไหมครับถามว่าทำไมเพราะว่าจริงๆแล้วในแผนจุลมาศเลยนะครับเวลาพูดเรื่องว่าโซเชียลมีเดียเป็นอย่างไรเนี่ยนะฮะผมมักจะเจอเวลาไปเป็นที่ปรึกษาให้กับหลายองค์กรนะครับหรือเข้าไปเป็นผู้บรรยายนะครับแล้วก็สอบถามว่าทุกวันนี้ทำโซเชียลมีเดียอย่างไรนะครับคนส่วนมากก็ตอบได้ครับว่าเราทำคอนเทนต์แบบนี้นะครับต้องการโพสต์วันละกี่โพสต์อะไรก็ว่าไปอันนี้คือเรื่องที่ตอบกันแบบว่าเป็นเหมือนเรียกว่าอะไรฮะหน้าฉากแล้วกันหน้าฉากของโซเชียลมีเดียก็คือเราเห็นว่าเรามีคอนเทนต์อะไรโพสต์บ้างคอนเทนต์นี้โพสต์กี่ครั้งต่อวันนะฮะอันนี้ก็คือเรียกว่าหน้าฉากของโซเชียลมีเดียง่ายๆแต่หลังฉากเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องที่เราจะเป็นต้องรู้ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งผมก็มาเรียนรู้แล้วก็เริ่มมีการพัฒนาตัวโซเชียลมีเดียออดิตเทมเพลตของผมเองด้วยนะครับจากการที่ผมเข้าไปทำงานในหลายบริษัทนั่นเองอย่างเช่นเรื่องของการที่เราต้องกำหนดชัดเจนนะครับว่าใครทำหน้าที่อะไรบ้างใครที่เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการทำโซเชียลมีเดียบ้างนะครับซึ่งคำว่าใครที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวคนโพสต์หรือคนทำคอนเทนต์นะฮะแต่รวมถึงคนที่เป็นผู้บริหารใครเป็นคนกำกับใครเป็นคนทำ strategy ใครเป็นคน approve งานใครเป็นคนตรวจสอบใครเป็นคนเก็บข้อมูลต่างๆก็ต้องมีการระบุชัดเจนด้วยไหมครับเพราะว่ามันทำให้เห็นโครงสร้างการทำงานในทีมโซเชียลมีเดียว่าจะมีใครบ้างเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองตัวอย่างเช่นถ้าเกิดในบริษัทใหญ่ๆนะครับโซเชียลมีเดียก็ต้องมีการอธิบายว่าทีมไหนเป็นทีมผลิตคอนเทนต์ทีมไหนเป็นคนวางแคมเปญทีมไหนเป็นคนหน้าที่ในการตอบข้อมูลหรือให้บริการสิ่งเรียกว่าให้บริการกับลูกค้านั่นเองนะครับทีมไหนเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการที่จะให้คำแนะนำในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆเช่นทีมกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือทีม PR ต่างๆด้วยก็ต้องมีคำระบุตำแหน่งหรือคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นหน้าที่ชัดเจนนั่นเองนะครับอันนี้คือตัวอย่างของการระบุว่ามีใครรับผิดชอบบ้างในการที่จะมาเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการโซเชียลมีเดียนั่นเองถัดมาอีกก็จะมีเรื่องของการระบุว่ากระบวนการทำงานเป็นอย่างไรลีดไทม์เป็นอย่างไรขั้นตอนการทำงานเป็นอย่างไรมีทั้งฝั่งที่เป็นอินเทอร์นอลว่าใครในองค์กรทำหน้าที่อะไรและนอกองค์กรเช่นมีการจ้างเอเจนซี่หรือเปล่าเอเจนซี่เหล่านั้นเนี่ยนะครับทำงานในคู่สัญญาแบบเราแบบไหนทำงานเท่าไหร่โปรโมชั่นเป็นอย่างไรอันนี้ก็ได้มีการระบุลงไปด้วยกันนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วจะมีประเด็นอื่นๆอีกที่สำคัญเช่นเรื่องของCrisis Managementถ้าเกิดหากเกิดไครซิสปุ๊บเนี่ยใครจะเป็นคนรับผิดชอบใครจะเป็นคนลีดใครจะเป็นคนทำงานนะครับรวมถึงการกำกับอื่นๆเช่นโซเชียลมีเดียไกด์ไลน์โดยไอตัวโซเชียลมีเดียไกด์ไลน์เนี่ยนะครับมันคือการบอกเลยครับว่าเนื้อหาที่เราจะโพสต์จะเป็นลักษณะแบบไหนมีอะไรที่เป็นข้อห้ามอะไรที่เป็นข้อต้องทำอะไรที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าอันตรายและห้ามเข้าไปข้องเกี่ยวนะครับซึ่งอันนี้ก็มีการระบุไว้ด้วยเหมือนกันอย่างเช่นบางบริษัทจะมีบอกเลยครับเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเด็กเราจะไม่โพสต์ภาพเด็กเราจะไม่โพสต์ภาพจุดๆๆอะไรก็ว่าไปซึ่งทำให้คนทำงานเนี่ยเคลียร์มากขึ้นแล้วก็ทั้งหมดนี้ต้องได้รับการยอมรับจากคนอื่นๆในองค์กรด้วยนะครับเช่นแผนกฎหมายตรวจสอบแล้วว่ามันไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ไม่เป็นการที่จะมีความเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายอะไรก็ตามอะไรเงี้ยนะฮะขณะเดียวกันเองก็จะมีไกด์ไลน์ในการกำกับเช่นถ้าเกิดมีลูกค้าหรือคนออนไลน์เนี่ยเข้ามาโวยวายทำยังไงคนมีปัญหาเข้ามาใครตอบแบบไหนถ้าเกิดเรื่องนี้เข้าสู่ภาวะที่รุนแรงใครรับผิดชอบใครทำอะไรนะครับมันจะมีการให้เรียกว่าลำดับต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อให้รู้ว่าถ้ามีการเข้ามาโต้ตอบจากคนภายนอกเนี่ยนะครับหรือมีการโจมตีต่างๆเนี่ยนะครับระดับไหนใครเป็นคนที่จะสั่งการใครเป็นคนที่จะ มีอำนาจในการที่จะโต้ตอบกับได้ถ้าเกิดระดับนี้ปุ๊บต้องยกระดับไปถึงผู้บริหารแล้วก็ว่าไปนั่นก็คือการกำกับของสิ่งที่ว่าโซเชียลมีเดียไกด์ไลน์อะไรเงี้ยนะฮะหรือบางคนเรียกว่าโซเชียลมีเดียคอมไพแอนซ์แล้วก็ว่าไปนะครับขณะเดียวกันเองบางที่ก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า risk assessment หรือการประเมินความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากโซเชียลมีเดียนะครับเขาจะถามด้วยกันว่าองค์กรของคุณมีการทำ risk assessment หรือเปล่านะครับเช่นมีความเสี่ยงแบบไหนบ้างที่จะเกิดขึ้นกับการใช้งานโซเชียลมีเดียเช่นพนักงานขโมยข้อมูลพนักงานใช่ไหมนะฮะพนักงานเอาข้อมูลของเราไปใช้โดยไม่ชอบหรือพนักงานตอบโซเชียลมีเดียด้วยตัวเองโดยที่คนอื่นไม่รับรู้อะไรเงี้ยต้นซึ่งการประเมินความเสี่ยงเนี่ยมันคือการเช็คว่าเรามีการประเมินแล้วก็คิดไว้อย่างรอบคอบเพื่อป้องกันปัญหาเหล่านี้หรือเปล่ารวมถึงการบอกว่าถ้าเกิดมีความเสี่ยงแบบนี้ขึ้นคุณจะรับมือกับเรื่องพวกนี้ได้อย่างไรนั่นเองนะครับซึ่งมันอาจจะมีความคาบเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่ชื่อว่า crisis management ด้วยเหมือนกันแต่ risk assessment บางทีมันคือไปมากกว่าคำว่า crisis นะครับเพราะว่ามันไปพูดถึงเรื่องของกรณีแบบโดนโจมตีเรื่องของการโดนขโมยข้อมูลเรื่องของการโดนแฮกต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เขาพยายามจะพูดเรื่องนี้เยอะมากเนื่องจากว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับเป็นสื่อที่มีความไวแล้วก็มีใช่ไหมฮะมันไม่ใช่สื่อของตัวองค์กร 100% มันไปอยู่แพลตฟอร์มใช่ไหมครับแพลตฟอร์มอย่าง Facebook อย่าง Twitter อย่าง YouTube เป็นต้นเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมั่นใจมากพอว่าเมื่อเราเอาแบรนด์หรือธุรกิจของเราเนี่ยไปอยู่บนแพลตฟอร์มแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันมีความเสี่ยงแบบใดบ้างที่จะเกิดขึ้นหากเกิดการโดนแฮกหากเกิดการโดนโจมตีหากมีการใช้แบบผิดวิธีอะไรเงี้ยมันอาจจะกระทบกับชื่อเสียงของบริษัทได้นั่นเองเพราะฉะนั้นการออดิตต่างๆเนี่ยก็มีการเช็คว่าพวกนี้ถูกคิดถูกเตรียมพร้อมเอาไว้อย่างแน่นหนาหรืออย่างนั่นเองนะครับนั่นก็คือเรื่องของการบริหารจัดการหลังบ้านเองนะครับซึ่งจริงๆก็จะมีการอธิบายในดีเทลอีกเยอะมากเลยนะครับรวมถึงไปเรื่องสำคัญมากเลยนะครับที่มีการเคลียร์กันแต่ต้นเลยคือเรื่องของการวัดผลการประเมินว่าเราจะทำงานอย่างไรนะครับทำงานแบบมีเป้าหมายที่ว่าเนี่ยตรวจสอบได้อย่างไรว่าทำงานถูกต้องไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นก็เป็นอีกเรื่องที่คนทำงานโซเชียลมีเดียออดิตเนี่ยเขาจะเช็คเรื่องนี้ครับว่ามีการทำงานอะไรหรือเปล่าหรือเปล่านั่นเองนะครับซึ่งที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโซเชียลมีเดียออดิตที่เรามักจะไปถามกับองค์กรส่วนมากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีกันหรอกครับนะครับส่วนใหญ่ก็บอกว่าแค่รู้ว่าวันหนึ่งต้องโพสอะไรวันหนึ่งใครทำอะไรบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็พอผมไปทำงานจริงปุ๊บเนี่ยผมจะเจอหลายๆองค์กรเนี่ยเรียกว่าถึงขั้นสอบตกกันเลยทีเดียวเช่นเอาพนักงานจำนวนมากไปเป็นแอดมินนะครับซึ่งแอดมินเฟซบุ๊กนะฮะซึ่งแปลว่าถ้าเกิดมีใครคนหนึ่งเนี่ยโดนแฮกปุ๊บนะครับก็โดนเทคโอเวอร์เพจได้เลยนะครับอันนั้นก็เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเองแสดงว่าคุณให้คนจำนวนมากเข้าไปเป็นแอดมินสูงสุดมีโอกาสที่จะโดนแฮกหรือโดนเรียกว่าอะไรฮะโดนเรียกค่าถ่ายกันได้อะไรเงี้ยนะครับบางองค์กรเจอถึงขั้นที่พนักงานลาออกไปแล้วก็ยังให้เป็นแอดมินอยู่อะไรเงี้ยแล้วพนักงานก็ทำการที่จะดึงเพจออกไปเตะคนอื่นออกอะไรเงี้ยครับแล้วก็ยึดเพจไปอะไรเงี้ยแล้วก็มาปรึกษาหลังบ้านก็คือเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าพอไม่มีการประเมินความเสี่ยงพวกนี้นะครับก็ทำให้เราบางทีเราลืมไปนั่นเองนะฮะทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับเราเล่าให้สู่คนฟังเนี่ยเพราะว่าเวลาเราพูดคำว่าaudit หรือตรวจสอบเนี่ยชัดเจนครับมันคือการพยายามเช็คว่าเรามีความบกพร่องอะไรหรือมีอะไรที่อาจจะเป็นความเสี่ยงหรือเป็นความผิดพลาดได้นะครับที่เล่าสู่กันฟังวันนี้เป็นหลายๆประเด็นที่ผมคิดว่าน่าสนใจแล้วก็อาจจะลองกลับไปคิดดูนะครับว่าองค์กรของคุณเนี่ยนะครับมีการทำสิ่งเหล่านี้ไว้ครอบคลุมดีหรือเปล่ามีการประเมินต่างๆไว้หรือเปล่าถ้ายังไม่มีก็รีบทำประเมินดูซะรวมถึงการทำด็อกคิวเมนต์ให้มันชัดเจนอะไรเงี้ยนะครับมันจะได้หายห่วงไปผมเชื่อว่าการเรียกว่าป้องกันไฟไหม้ที่ดีที่สุดคือการทำให้เราไม่อยู่ในความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้ใช่ไหมครับพอถ้าเกิดไฟไหม้ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็คงจะแก้ไขยากมันเกิดความเสียหายไปแล้วก็บางทีอาจจะไฟลามจนชนิดว่าไม่เหลืออะไรเลยก็ได้นะฮะผมเห็นมาเยอะมากกับเคสที่แบบเพจโดนขโมยนะครับหรือพนักงานโพสต์โดยที่ไม่ระวังโพสต์ผิดโพสต์ลืมปิดแอคเคาท์สุดท้ายก็คือโดนแคปไปกลายเป็นที่โจจันโดนผู้บริโภคโจมตีนู่นนี่นู่นนั่นเยอะแยะมากมายซึ่งนั่นก็คงเป็นเรื่องที่ไม่มีใครพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นลองเอาไปคิดดูนะครับเล่าสู่กันฟังไว้ในประสบการณ์นี้ของณัฐพัฒน์คอมครับ